Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të podcastit kushtuar kafshëve ndacake dhe mënyrës si ne, si qytetar mund të bëjmë një ndryshim të vogël, por real. Sot do të flasim për adoptimin, një zgjidhje që shpesh mbetet në hije, por që për shumë kafshë do të thot një jetë e re. Me mua sot është Emi, e cila ka adoptuar një mace nga rruga dhe do të na tregojë gjithë eksperiencën e saj, nga momenti i vendimit tek vështirësit dhe tek ndryshimi që kjo ka sjellë në jetën e përditshme. Emi, faleminderit që je këtu.
Faleminderit ty Cindy dhe dua të përshëndes të gjithë dëgjuesit të Ava.
Atëherë Emi, si vendose që të adoptosh një mace dhe të mos ja thjeshtoje vetes jetën dhe të blije një?
Atëherë, ka qenë para 2 vitesh dhe në fakt nuk e kisha fare në hezitim se çfarë do të bëja. Unë e dija që macen time të parë doja ta kisha të adoptuar. Kjo ka ndodhur sepse gjithmonë kur isha e vogël, merrja macen nga rruga dhe i çoja në shtëpi, por prindrit nuk i pranonin. Thoja gjithmonë se do vi dita që do shpëtoj një mace dhe tani që jam e pavarur ajo erdhi.
Si mund të ma shpjegosh pak si ishte si proces?
Po bëja scroll në ditë në TikTok dhe pashtë një faqe që merret me adoptimin e kafshëve, macin që aktualisht kam, se kërkonte një shtëpi. I shkruajta por më thanë se e kishte marrë një djalë. Pas një jave, ky djalë që e kishte adoptuar më kontakton dhe më thotë se do të largohet jashtë shtetit. A e dëshiron ende macën, më pyeti dhe i thash sigurisht, se më duke sikur ishte destinuar për të qenë imja.
Histori shumë interesante, po patjetër adoptimi ka dhe vështirësitë veta. Cila ka qenë sfida më e madhe që ke kaluar në këto 2 vite?
Të blesh një mace është e lehtë sepse po blen kafshë shtëpiake që e ke në pjatë Floriri. Normalisht macet e rastës janë gjithmonë më të urta, falin më shumë dashurisë sa macet e rrugës. Ndoshta kjo ka qenë sfida më e madhe që kam kushtuar shumë kohë nga jeta ime për ta edukuar, mësuar, ushqyer, por pikërisht kjo më ka bërë ta shoh si fëmijën tim më shumë se sa një kafsh.
Çfarë mesazhi kiti për t'i dhënë të gjithë dëgjuesve tani që janë në momentin e zgjedhjes, të blesh apo të adoptosh?
Mesazhi është që nuk do t'a doni kurrë më shumë se një mace të bler, atë kotelin e vogël të braktisur që do t'ja mësoni të gjitha vetë dhe do t'i shpëtoni jetën.
Një mesazh shumë i fortë dhe i bukur ky. Emi, të falenderoj që ishe pjesë Ava për të na rrëfyer historinë tënde. Ndërsa ju miqtë mi, juftoj të na ndiqni për më shumë informacione lidhur me katër putroshët në www.ava.com.al dhe miro dëgjofshim në podcastin e radhës.